tas, es domāju, ļoti sāpīgi, bet, nu, netiek galā ar šāvienu, tad ir tā, nu, tā lai saka, nu, tā ir sāpīgi gan arī tai pašā laikā. Jā, labi, ka viena.
Jā, labi, ka viena, jo mēs zinām, kā sezonā ir gājis un cik ir bijis. Jā. Saprotat, ar ko Andrejs ir ticis galā, ka ir labāk tomēr?
Nu, es domāju, ka tur tā mainīgām sekmēm, nu, galā, kā lai pareizāk teikt, varbūt nav īsti ne tad ticis, jo sezona iet uz otru pusi, ja, un nu, tagad es domāju, ka mierīgāk arī psiholoģiski stipri mierīgāk ir. Visi starti tā, nu, jau palikuši vairs ir divi posmi šis un nākošais, es domāju, ka tā jau tas viss organismis adaptējies visām problēmām, visām psiholoģiskajām un visām pārējām, tā kā. Daudz ko sportisti var izdarīt sezonas beigās labāk nekā sākumā. Protams, noķert tās labās emocijas, beigt sezonu labām emocijām pēc iespējas katrā startā, kas ir palikuši šobrīd vēl individuālie starti 4, pēc iespējas labāks, kvalitatīvāks starts. Jā, un, protams, ja labs kvalitatīvs starts, tad arī vieta rezultātā.